Вечерняя казка.
Привитанне, мой маленький друже. Ти любиш ты сябров наших меньших? Тады расскажу тебе казочку Ростислава Бензерука «Сорока, волк и зайчаняты». Слухай, коли ласка. Братам-зайчанятам было только несколько тыдню. Як и все малые, были яны бесклопотные и счастливые. Браты нават не спалохаліся, коли забегли так далеко от своей норки, что отбилися от мамы. Зайчаняты, як и раней, бегали на выпередки, гонялися за мотылями, кулялися и гомонили. Нарабили столько шуму, что побудили старую сороку, якая драмала на галине дуба.
«Бач, расшумелися, молчать, малеча!» —
прикрикнула сорока на зайчанят. Але тыя так разгулялися, что нават не звернули уваги на сороку.
«Калі мяне не слухаецеся, дык ваўк вас навучыць!» —
вырашыла яна і паляцела шукаць ваўка.
Шэры адпачываў пад яліною, схаваўшыся ў цяньку. «Спіш, стары лайдак!» — прысаромила яго сарока. «А непадалёк зайцы гуляюць і цябе не баяцца!»
«Як не баяцца?» —
адразу ж прачнуўся воўк і класнуў зубамі.
«Я галодны, хутчэй вядзі мяне да іх!»
Сарока нізка ляцела над кустамі, воўк бег следам. Наблізіўшыся да палянкі, сарока папярэдзіла:
«То трэба чышэй, зайцы блізка!»
Шэры і стараўся ступаць паціху, але пад нагу трапіла сухая галінка і моцна трэснула. Рэха пакацілася па лесе. Зайчанятам здалося, што гэта стрэл. Спужаліся браты, кінуліся ў розныя бакі. Воўк пабег спярша за адным, потым за другім, але зайчанятаў і след прастыў. Воўк толькі аблізнуўся і яшчэ раз клацнуў зубамі.
«Няўклюда, ніводнага не злавіў!» —
дакарала яго сарока.
«Выбіраў, каторы з іх большы!» —
апраўдваўся шэры.
«Праўду кажуць, за двума зайцамі пагоніся, ніводнага не зловіш!» — заківала галавою сарока. «А можа, яно і лепш, затое цяпер зайчаняты ведаюць, як ад ваўка ратавацца!»
А вось яшчэ цікавая казачная гісторыя Георгія Марчука, як павучок і пчолка матылька ратавалі. Аднойчы да пад'езда, каля якога ўзгодзе ды лагодзе жылі павучок і пчолка, прыляцелі тры матылькі. Убачылі кветкі і вырашылі крыху пагасцяваць тут. Заўважыў іх адзінокі ды злы кот, які нікога не любіў і якога ніхто не любіў. Кот хацеў кіраваць усім дваром.
«А вы што робіце каля майго пад'езда?» — накінуўся ён на матылькоў. «Гэта не твой пад'езд, а агульны, і кветкі не твае, бо іх пасадзіла бабуля з другога паверха», — заступіўся за матылькоў павучок.
Раззлаваны кот вырашыў злавіць аднаго з матылькоў, прывязаць да яго ножкі нітачку і навучыць розным фокусам, каб быў акрабатам, як у цырку. Каля суседняга дома расла адзінокая мальва, і матылёк паляцеў да яе. Мальва вельмі ўзрадавалася, калі ўбачыла незнаёмца, за размовай і не прыкмецілі, як і вечар надышоў. «Заставайся ў мяне начаваць», — прапанавала мальва. «Не бойся, не замерзнеш. Я схаваю цябе ў кветачку і затулю вялікім лістком». Матылёк згадзіўся. Усё гэта бачив і чув кот, який і ніточку підрихтував, каб прив'язати до мотилькової ножки. Пчолка і павучок почали хвилюватися. Уже і спать пора, а мотилька нема ніде. Не здарилося б чого.
«Пайду до одинокої мальви, провіру, може, йон там», – сказав пчолце назіральний павучок. «Вось що, я дам тобі маленький сотовий телефон. Калі бяда якая здариться, телефонуй, я одразу прилячу», – пропонувала розумна пчолка.
Гэтак і зробили. Калі павучок прибіг до одинокої мальви, кот уже був там.
«Іді адгэтуль, мурзатий павук, гэта нічия мальва і нічий мотылёк», – прыстрашыў павука кот.
Павучок пабег да кветачкі, у якой спаў мотылёк. Злыя вочы кота свяціліся зялёным святлом, і тут павучок успомніў матчыну навуку, хутенька сплёў сетку з павуціны, а кот надта ж баяўся усялякага павуціння. У цемры і не зразумеў, што гэта аблытала яго з ног да галавы, не ўтрымаўся і зваліўся на зямлю. Павуціна парвалася, а кот ачомаўся і зноў пачаў падкрадвацца да матылька. Тады павучок і патэлефанаваў пчолцы па маленькім сотавым тэлефоне. Пчолка пачула трывожны сігнал і, не раздумваючы, паляцела да адзінокай мальвы. Яна ніколі ў жыцці нікуды не лётала цёмнай ноччу, і ёй было боязна, але трэба ратаваць сяброў. Кот уже цягнуў сваю брыдкую лапу да кветкі, ў якой спаў матылёк, калі пачуў над вухам дзумканне.
«Прэч, нягоднік, а то так уджалю, што мала не здасца!» – прыстрашыла яго смелая пчолка.
Кот напалохаўся і скокнуў уніз. Вось і казка скончылася. Малайчына той, хто слухаў. А цяпер пара спаць. Светлых табе сноў, малыш.
Солнце.